Gurekin dugu, Iban Tuta, artista, egunon?
Egunon.
Zurekin aipatu behar dugu gaurkoa, zuk baituzu ere bultzatu eta artistak zure inguruan bildu. Elkartasun kantu hori aipatu haintzin, Iban Tuta ud jolea zira, ekialde urbileko giro hortan murgildu zira, eta han ere hango musika, musika tradizionala ere urbiletik landu duzula aipatzen aldugu, nola orkestuko zinukezuk zure burua?
Ba, ni musikan sartu naiz, eta ekialdeko musika horietan duela orain amabost urte, amabost amase urte. Ba, jaineko uartera joan nintzelarik, anego nintzen sei urte ikasten instrumentu hori, eta gero asian ego naiz ibiltzen, idaiatzen, kolaborazioak sortzen ekialdeko musikariekin, musika tradizionaletan, horozkanetik. Urteak pasa, azkenik sartu niz Euskal Herrira. Eta duela orain bi urte, plazaratu dut nire lehen albuma, Zetaren Bidetako musikariak. Eta horrekin ari naiz gaur zine ikuskin zun bat orkesten. Horrela izan da nire ibilbidea oso laburki.
Bai, ud instrumentu hori, zerk eraman zaitu hortara eta hori ba, maitatzea eta ba, zerbait bereziatxe maitea ere instrumentu hortan berdin?
Ba, berez ni naiz, gitarra klasikoa ikasi nuen. Eta kialdean joan zelarik kasualitatez, jango nuke deskubritu dut instrumentu hori. Eta izan da, sartu naiz osoki, tradizio honetan, zbaiteleko bakarrik instrumentoa, bada ere, jotzen den musika honekin oso berezia baita, makam sistema noin argitua da, musika modalak, ekialdeko musika modalak. Eta izan da, derentzat, beste musikal unibertsio bat, bai, hortan sartu naiz, eta orain saiatzen naiz, ala, segitzen ikasten musika hori, Euskal Herritik ere, klaseak hartuz maizu batzuekin handirenak edo iranen. Nire helburua orain da alako zubiak sortzea ere ba, nire kulturaren artean, euskal kultura eta hango kulturen artean. Eta lantzen ari naiz orain album berri bat, hortan emango dut abotsa askoz gehiago. Eta euskaraz kantatzeko asmoarekin, baina hango instrumentuekin. Hori da nire gaurko bidea. Eta horren karietarat landu dut kantu bat, orkestuko duguna gaur gauean Baionako Zizpa Gaztetxean.
Ind Rajab izena duena, beraz, eta oinarria aipatzeko, bost urteko neska baten historiatik abiatu zira, bera hartu duzu pertsonei gisa, palestindar gazte baten ba, bizia edo inarri gisa hartuz?
Giarreteko duela urte ba, baino gehiago banuela kantu hori plazaratzeko orkesteko asmoa. Jadanik 2008-ko urtahilan edo txailan egon nintzen Itxaro Bordarekin nera hauzuan bizi baita hemen Santispiritun Baionan. Eta epatu nion lekarlan bat egitea kantu bat erakidaztea neskatsa horren historiaren inguruan eta nik musikan izartzea. Eta neskatsa honen historioan oinarritu gira gure ustez Inrajab delako erri baten sufrimenduaren simboloa, palestinarena. Laburbiltzeko historio oso oso gogor bat da, eta bost urteko neskatsa bat, eta Inrajab hori, uste dut urtahilaren 29-an, 2024-an, hil zuten, baina hilaintzin bera egontzen telefonoan laguntzaileekin, eta laguntza eskatzeko. Beraz, bere abutsa grabatua izan da. Abutsa hori erabili dugu musikan, integratu dugu, Itxaro Bordak idazitako itzen artean. Beraz, bada, alako nahasketa euskararen artean, bere abutsa eta uda noski, baina nire beste instrumentuak, perkusioak. Eta horren gainetik ere gehitu dugu odei barrusoren abutsa, slam gisa. Ideia zen bere historiotik abiatuz, Narajaben historiotik abiatuz, ba, alako oiu artistiko bat botatzea, jendea erantzartzeko asmoarekin, gai honen inguruan bakiulako zetela deus mugitzen estatuen mailan, maleruski, beraz guri da gauzak egitea, ez, gure inguruan aipatzea eta ekimenak antolatzea, eta horrekatik ere gaur gauean aurkeztuko dugu, eta horrentzat gaualdi bat antolatzen dugu, ba, dirua bilduko dugu Medical Aid for Palestinians kartearen zat emateko.
Medical Aid for Palestine, beraz hori da erakunde bat, gobernuz kanpoko erakunde bat, laguntzen ituna bereziki osasun mailan palestinarrak?
Bai, baina ez Gazan baizik, Zizjordanean ere bai, ekialdeko Jerusalemen eta Lebanonen ere.
Mm-hmm.
Bakigulako gaur Gazan blokatuak direla, blokus bat dago, alako ONG guztiak ez dira joan. Baina bada egiteko alere ondoko eskualetan ere, eta Medical Aid for Palestinians hortan da.
Eta, bon, aipatu duzu, itxarobordaren hitzak bazirela, odeien ahotsa, bideoklipa, ere berak egindu. Gero izen batzu gehitzen dira, gaurko gaualdiaren zat, Fred Ford, Lolita Del Montei, Aira, Ekilamber, Joan Vilanua, aipatzen dizkiguzu ere, zer parte hartzea izango duten. Gaur gauean, kantuaz gain beste kantu batzu ere emango dituzue?
Bai. Justu gaualdia aipatu antzin, jango nuke bai izan da ere elkarlan bat bideokliparen produkzioan. Eta horrentzat odeiekin landu dugu bideoa, historioa nidut idatzi, eta berekin iruditan ezagri dugu hemengo Baionako neskatxa baten historioa, bost urte dituena egin jatza bezala. Eta halako paralelo bat sortu dugu bi bizi horien artean. Hemengo neskatxa baten bizia Euskal Herrian nahiko lasaia eta goxoa angoari konparatuz an Palestinan. Izan da lan bai, lan asko egiteko bideoklipa hori, baina bai, pozten gira bururaino eraman dugulako. Espero dut arazoen entzuleak ikusteko aukera ukanen dutela edo hemen Baionan gabuntan, zuzenean, edo bestenaz nire YouTube kanalean, Ibantuta, IBANTUTA, plazaratuko baitu dalako gabuntan, bai, gabuntan ere, YouTubeen, ikusgarri izanen da.
Diruarena, bai? Nola pasatzen da beraz, nundik bildu nahi duzu, gaualdiko dirua, beraz, erakundean?
Dirustarte guztiak, emanen dira elkarte honentzat, eta ustatuan ere sartzen denaren benefizioak ere, parte bat nintzat.
Hind Rajab, beraz, bideokliparen aurkezpena, kasik estakuru bat, ere genezake, gaualdia ere baita hor garrantzitsua, kontzertua, eta hori dena laguntzeko Medical Aid for Palestine beraz gaur gauean, bainoako zizpa gaztetxan 8:30 izango da. Besterik gehitu nahi duzu, Berdin?
Bai, azken gauza da aipatzeko nola ba, elkartu ditudan auzoko musikariak, azken finean gaualdi honetan parte hartzen duten musikariak guztiak auzokoak dira, santzipiritekoak. Eta helburua zen ere halako auzoko dinamika bat sortzea, guztiak lugira musikalki baitugu background edo halako begirada desberdinak, eta helburua da justuki gurutzatzea begirada guzti horiek, eta izanen dira gabuntan halako kolaborazio laburak, kantu batekoak artisten artean, adibidez kantatuko dut, odei etorriko den erekin, gero Eki Lamberrekin kantatuko dut, Joan Vilanoak gero ere bere olarkiak emanen ditu Lolitarekin eta Fred Forrekin, hala.
Mm-hmm.
Elburua da zinez sorkuntza kolektiboa sortzea, eta argia eramatea gorko iluntasun honetan.
Ebe, ala, hori da ere gauntan izango direla kolaborazio bereziak eta gauntan bakrik ikusten alko direnak ere. Iban tuta mil esker eta informazio gehiago ibantuta.com webgunean ere eta sarean ere beraz bideoklipa ikusi nahi baduzu ondotik mil esker eta gaualdi ona pasa beraz.
Mil esker zori, lasta arte.